Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Fidele Niyongabo nanjye senda baramukije ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri gisa.
Nabo uvuga ati kwisi nta hamwe muhatagwara ngo afite cyangwa gire accident cyangwa ibindi ngorane. Mugabo ivyo bindi babesha by'ibihaho bitari byo ni binyoma na maremenanya ni kinyoma cyabaye ubusa.
Uyo ni Terence Ntayiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu Burundi yiyamiriza icyegeranyo cishira hamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka cerekana uko ibijanye n'agateka ka muntu vyagenze mu Burundi mu mwaka w'2017.
Uburusiya bwiyamirije raporo y'inama nkengu z'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze ngaha muri Amerika.
Igisagara cya Cape Town muri Afrika y'Epfo kigiye kugara amabombo y'amazi yacu kubera ikena ryayo.
Perezida wa Angola yakuye umuhungu wa Jose Eduardo dos Santos yahoze ari umukuru w'igihugu mu mabanga yo kuyobora ikigega cigenga c'imitahe mu gihugu.
ONU irahangayikishijwe n'iyongerekana ry'ubwicanyi bugirwa mu gihugu cya Syria. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye yose turayabafitiye mugume ku maradiyo yanyu.
Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya bwiyamirije raporo y'inama nshingamateka nkengu z'amateka muri antunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo raporo yagiriza abategetsi b'Uburusiya ko bivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri Amerika mu ntumbero muri antunga yabaye mu mwaka w'2016 mu ntumbero y'ukugeramira demokarasi mu gihugu. Abategetsi b'Uburusiya bavuga ko iyo raporo itagira ishingiro kandi kwigiramira imigenderanire hagati y'Uburusiya na Amerika. Abademokrate bo mu nama nkengu z'amateka ejo kuwa gatatu bagabishije kubikorwa by'Uburusiya byo kugeramira demokarasi muri Amerika biterekeye gusa amatora mu gihugu. Bagirije Perezida Donald Trump ko yananiwe guhangana n'ibibazo Uburusiya buteye Amerika. Abakenguza amateka b'abademokrate bagiriza Uburusiya ko bwiyemeje kuvyerekeye kugeramira demokarasi mu gihugu no mu mahanga. Basabye ko hafatwa imigambi igenewe guhangana n'ibibazo Uburusiya buteye. Bavuga ko ivyo bitegerezwa gutangurira mu buyobozi bwa Perezida Donald Trump. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru no musiku wa kane, umuvugizi wa Perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov yiyamirije ivyagirizo vyo ku Burusiya bwivanze mu matora muri Amerika. Bakaba bavuga ko batangazwa n'ukundi ivyo vyagirizo bibandanya gushikirizwa.
Ahandi naho kuri Syria, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu unyirijejwe hagateka kazina muntu Zaid Raed al-Hussein aranegura iyongerekana ry'ubwicanyi buriko buragirwa igula mu buseruko bwa Syria. Ubwo bwicanyi bumaze guhitana abasivile batari bake abandi bakahakomerekera. Ivyo biro vya ONU bimenyesha ko abasivile 85 bagizwa hanini n'abakenyezi n'abana bamaze kwicwa. Abandi bashika kwijana na 83 bamaze gukomerekera mu kigwati ca Gula kiri ku mugwa mukuru wa Damascus. Ibitero bishasha bikomeye biheruka vyagizwe mu kiringo c'imisi 10 guhera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka urangiye. Ibiro vya ONU bitunga agatoki kwiyongerekana ry'ibitero vyo mu kirere n'ibigirwa ku butaka bigirwa na Leta ya Syria n'abayishigikiye. Muri ico kiringo c'imisi 10 ONU ivuga ko imigwi y'abaruberi bari muri Gula nabo nyene bateye amabombe mu bigwati by'igisagara cya Damascus bibamwo abanyagihugu.
Leta y'igihugu cya Mali igiye gutangura ibikorwa byo kugabukana umutekano hagati mu gihugu. Ibice binini byo hagati mu gihugu bigenzurwa n'imigwi igwanya ubutegetsi itwaje ibigwanisho y'intagondwa z'abayisilamu. Ibyo byatangajwe n'abategetsi ba Leta ya Mali. Umutegetsi wo mu bushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu cya Mali atashatse ku izina ryiwe rimenyekana tangaje ko atabirenga ngaho batangaza canke itariki ivyo bikorwa bizotangurira ko imara yamenyesheje ko ari bikorwa bikomeye vyo kugwanya iterabwoba bizobera mu bice vyo hagati mu gihugu. ivyo ni mu ntumbero yo kubahiriza umutekano w'abanyagihugu. Abasikare barenga igihumbi bazorungikwa mu bice byo hagati mu gihugu, bazogenzura ivyo bice bari ku maguru canke ku mapikipiki. Abategetsi bajeje umutekano muri Mali bavuga ko hari uburyo bukenewe bukwiye kugira abashike ku migambi yabo muri ivyo bikogwa byo kugarukana umutekano hagati mu gihugu.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tukiri muri Afrika, igisagara cya Cape Town muri Afrika y'Epfo kiriko kiregereza umunsi buramatari wacu yise umunsi wa zero. Numunsi igisagara kigizwe n'abantu imiliyoni zine bazotegerezwa kugara amabombo yabo y'amazi kubera igisagara kizoba cyayakenye cyane. Kandi ivyo bigiye gutegwa n'uruzuba rwinshi rwatse bidasanzwe ikiringo cy'imyaka itari mike iheze. Umunsi wa zero buramatari w'igisagara cya Cape Town avuga ko bamwe bakeka ko bariko babwirwa umugani nko mu mafilme yo muri Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara avuga ko ari umunsi igisagara kizoshira mu ngiro ingingo yacu ya nyuma ikomeye kuri ico kibazo. Muri nondwi buramatari nyene hagenda asigurira abanyagihugu uko bizogenda igihe amazi igisagara gikoresha azoba yageze ku rugero ruto rwa nyuma. Buramatari wa Cape Town avuga kandi ati kuri uwo munsi tuzokugara burundu amabomba atari make. Ati tuzogabanya umuvuduko w'amazi mu bice bibamwo abantu aho nikora no mu turere tubamwo abanyagihugu bashizwe mu masite. Ati tuzokugara amabombo y'amazi asanzwe tuce twugurura amazi mu bibanza bikuru bikuru bigera kuri 200 mu gisagara. Ati icyo gihe abantu bazotegerezwa kuja kuvomayo. Ati kandi muri ivyo bibanza niho buri muntu azoronswa amaritiro 25 y'amazi buri munsi.
Kwene nkuru yerekeye Afrika, Perezida w'igihugu cya Angola Joao Lourenço yakuye Jose Filomeno dos Santos umuhungu wa Jose Eduardo dos Santos yahoze ari umukuru w'igihugu mu mabanga yo kuyobora ikigega cigenga c'imitahe mu gihugu. Ivyo vyatangajwe n'ibiro vya Perezida ejo ku munsi wa gatatu. Jose Filomeno dos Santos yagirijwe mu matohoza ya Panama Papers ku maroregwa yo guhisha amafaranga mu mahanga azosubirwa na Carlos Alberto Lopez yahoze amushikiranganje rw'ikigega muri Angola. Iyo uca Angola cashizeho ikigega cigenga c'amafaranga avuye mu bitoro agenewe gukoreshwa mu bisata bitandukanye by'ubutunzi bw'igihugu. Ico kigega cashizweho mu mwaka wa 2011 kikaba gifise miliyari zitanu z'amadolari y'Abanyamerika. Perezida mushasha wa Angola Joao Lourenço yemeye kwitandukanya n'umuryango wa Perezida dos Santos n'abo bakorana igihe yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki 23 z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze. Umukobwa wa Eduardo dos Santos Isabel nawe nyene yarigeze kubajejwa amabanga akomeye muri sosiyete ikomeye cyane y'ibitoro Sonangol, yamara yarakuwe muri ayo mabanga na Perezida Lourenço. Yari yagenywe mu mabanga y'ukuyobora sosiyete Sonangol na se wiwe mu mwaka wa 2016. Yamara yakuwe muri ayo mabanga mu kwezi kw'11 ku mwaka uheze w'2017. Mu nyuma yaho yaratojwe kubijanye na ruswa, yamara arahakana yivuye inyuma ko atakosa yakoze.
Kuri uno munsi wa kane kandi igipolisi cy'u Bufaransa gitangaza ko catoye bimwe mu birezi amashenete mu Gifaransa vy'inzahabu vyaribyibwe ku Hotel Ritz mu gisagara cya Paris. Abategetsi bavuga ko babiri mu bakeko kuba bari mu bazinyuruje batarafatwa. Akagwi k'abasuma batanu bivye ivyo birezi hejo ku munsi wa gatatu inyuma yaho bamenaguye aho byari bibitse. Ayo ivyo birezi bifise agaciro kama miliyoni 5 y'amadolari. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Kuri uyu wa gatatu ishyiramwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu League iteka ryashize ahabona icegeranyo cerekana ko uko ibijanye n'agateka ka muntu byari byifashe mu Burundi mu mwaka uheze 2017. Ico cegeranyo cemeza ko abantu 456 bagandaguwe, 89 baranyuruzwa, abagera kuri 283 baratotezwa, naho abarenga ibihumbi bibiri n'amajana atatu barahagarikwa. Ibindi kuri inkuru umugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yabidushikirije.
Muri ico cegeranyo iyo nyango y'agateka kazi na muntu ishira hamwe y'igiteka rivuga n'ubwicanyi kuboreza gufa abantu kubanyuruza no kubafunga atamateka kurikijwe mwaka uheze y'igiteka yemeza ko nimiburi hagandagwa abantu amajana na 56 umugwa mukuru Bujumbura iyo shira hamwe risigura ko ari wo wishwemo abantu benshi bagera ku 61 hagakurikira intara ya Bujumbura iharurwamo 43 iyo shira hamwe risigura ko bakorewe ubwo bwicanyi cyane cyane araho mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi nka MSD Hefenere yoboka agatono rwasa Frodebu nishami rya Iprona riri mu nanise na Red ico cegeranyo cari giteka cerekana ko abantu 2338 bahagaritswe haho nyanzwa amategeko na nyene igisagara ca Bujumbura kivugwa ko kiza ubwa mbere kuko muri ibitigiri gifisemwo 116 na intara ya Gitega izo bwa kabiri igaharugwamo 281 iki cegeranyo kivuga ko Bujumbura bagiye bahagarikwa hanini yatampamvu bamakarite ya meje kiringo ca gatatu ca president Nkurunziza bakaba bahagaritswe mu gikorwa co gusuzuma amakaye y'ingo mwaka 2017 kandi iri giteka rimenyesha ko abantu 189 banyurujwe na igisagara ca Bujumbura ntara ya Bujumbura nizo zitungwa gatoki ko zizi imbere y'izindi zigakurikirana ku bitigiri 290 iruhande yabo bazimiye iryo shyirahamwe rivuga ko hari n'abagera ku 283 baborejwe gufa intara ya Makamba niza ku isonga ikaba yaharuwemo 48 hakurikira Muyinga irimo 34 abagirizwa mabi yo kunyuruza abantu cyane cyane n'iperereza igipolisi n'urwaruka rw'imbonerakure abantu bishwe nubwo ari igiteka ritadondagura bose uko baganduwe yemeza ko 59 muri bo bishwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano bamwe mu mbonerakure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro abanyurujwe n'abahotewe cyegeranyo cyari igiteka kimenyesha ko benshi muri bo arabanywanyi ba FNL bayoboka gatono rwasa hamwe n'umugambwe MSD muri umwaka 2017 warayurangiye kandi umuhariteka uvuga ko ibirwanisho byari bikinyanyagiye mu banyagihugu ukayivuga ufatiye ku magrenade yagiye araterwa mu bice bitandukanye mu bikorwa by'abategetsi n'imyerekano yo kuyamiriza abake ba leta y'u Burundi naho rigiteka rishikiriza ko yibonekejemo imvugo y'urwanko turetse ivyo cyegeranyo cyari giteka cemeza ku imyimenyerezo ya gisirikare no gukizura byakozwe ukuri kwamye n'imbonerakure mu ntara zitandukanye ishirahamwe rigiteka rimenyesha ko rifatiye kwitituka ryiyubahizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi rifise ibyo risaba kugira ngo ibintu bisubire mu buryo rihereye kuri leta rihamagarira kwakirwanisha abasivile gukurikiza igitabo mpanavyaha abantu bagahagarikwa n'abifitiye ububasha hamwe no guhasha abari mu nzego z'umutekano n'imbonerakure bagirizwa guhonyanga agateka kazi na muntu ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika risabwa kurunga ikinteko z'ubukingira abanyagihugu barimo kwihebura nawe umwe bwa Buraya busabwa gukoresha ingufu ufise nk'umuryango wa mbere ufasha leta kuyigondoza ikaja mu biganiro akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano gasabwa gufata ingingo zose zotuma amahoro agaruka agataya kazi na muntu kakubahirizwa hamwe no gushira mu ngiro ingingo y'ukurungika abapolisi baza gucungera abanyagihugu abahuza nabo basabwa kutiyobagiza ingaruka mbi zihonyangwa gibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bishwe abahunze igihugu abafungiwe ubusa ababorejwe gufa abanyurujwe hamwe n'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu akarere ka Afrika y'ubuseruko gahamagarirwa gufatira ibihano ubutegetsi bw'u Burundi no kongereza ingufu z'abahuza kugira ngo hashikwe ko intambwe mu biganiro ubwa nyuma sentare mpuzamakungu mpana vya sepeini iterwa kamo ko kwihutisha amatohoza no gushengeza abagirizwa mabi n'ubwirishira hamwe hariyo rya mbere ryavutse mu yahani ya gatatu kazi na muntu mu Burundi rikanatanguzwa n'abarundi ubwabo rimuyafuswa n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu yagirizwa gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi no gutangaza amaraporo y'ibinyoma aryoze igihugu mu ntumbero yo gushaka guhindura no gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Eloge Willy Kaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Tugivuga kuri inkuru leta y'u Burundi iriyamiriza ivyo bitigiri bitangwa na Ligue Iteka umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Terence Ntahiraja asigura ko ukeneye kumenya ibitigiri by'ukuri akorana n'inzego z'igihugu ivyo navyo iryo shira hamwe akaba atavyo ryakoze. Ntahiraja yemeza ko leta hatamwanya izota igira amatohoza kubagirizwa ivyo vyaha yaganiriye na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ku murongo wa telefone.
ico kintu cyitwa irige iteka n'ikibaho kuvuga yeze kivuga nta gaciro bishise ni muri rwa rukurikiranirwa ya mashyaka hamwe yataye umurongo mu 2015 bifite abanye politike mugomba gutendogaza ubutegetsi ijwi bavuga ntibitangaje ijwi hari wose ibyo rero ntabwo uvuga ati kwisi ntamwe muhatagwara ngo apfe cyangwa gire accident cyangwa gire ingorane mugabo ibyo bindi babesha by'ibihariro bitari byo ni binyoma na maremenanya ni kinyoma cyabaye ubusa
none ga mushinga ntaye ntahiraje twavuga tuti mu Burundi mu mwaka 2017 nta cyaha na kimwe cyo guhotera gato akazi na muntu canke bamwe mu nzego zivugwa boba nabo nyene baragiye ku ruhande bagakora mabi
kwisi yose haba no muri Amerika n'ahandi hose ntabanyabyaha babuze ibisuma bya mabiriho ababeshi bama bariho nkabo bariko barabesha nyene bavuga amaremenanya abagira ama accident barapfa abagwara mu bitaro barapfa ibyo nibisanzwe ariko ibiharuro nakurisi ibyo ugomba kumenya abantu bitavye imana ukabara ushinganjwa amagara y'abantu arabagiza ama accident igipolisi n'intwaro ibisigaje sinemenanya ugomba kumenya abantu bapfunze ukabara n'ubutungane bw'u Burundi bakwereka abanyabyaha bapfunzwe n'ibyaha bakoze ibishigaye iyo yicariye ni bya binyama amaherezo zimwe za FPI ni byifuzo byabo mu gwa rwa bashiramo na imwe kiga mu makungu ibyo byarataye gahondi barabirengeye
mu cyo cegeranyo baragiriza bamwe mu bajejwe intwaro abajejwe iperereza n'igipolisi namwe mu gisirikare no gwaruka kw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD imbonera kure kwa izo zikora iyo mabi hanyuma bagasaba yuko leta yo nabahana mbega leta iriteguye hamwe byoboneka ko hari muri iyo migwi guhana abo babagirizwa iyo mabi
yarabaze kwa ibinyoma ibyo uvuga n'ibyo batwoye ibi bita mu gifaransa copier kore bafashe ya maraporo bari basanzwe batanga baraterura bashyiramo izo nyine bakazabahindura ibiharuro ngo bahenda abazungu bahave babumvire ariko barasanzwe nabo nyine barabahenze amafaranga babahanira zo kuba igihe bakiyabaha kuko babataye mu rudubi
iri shyirahamwe kandi rirahamagarira ibihugu bya Burundi kugondoza leta y'u Burundi ngo ije mu biganiro nyakuri kuko ryo ribona ko ibiganiro nyakuri bitaraba rigasaba n'ubumwe bwa Burundi kurungika abasirikare mbere n'akanama kabonika jo amahoro n'umutekano kurungika nabo nyene abapolisi boza gucungerera abanyagihugu ngo bari mu ngorane ico bise detresse mu gifaransa ivyo mubivuga kwiki
urankwengeje cyane kuko ibiganiro byarangiye bihuza abarundi kandi ibiganiro n'ivyo abasize abazungu fije abanyaburaya fije abanyamerika ibiganiro hagati y'abandi n'ivyo abarundi kandi byamyeho n'ubizokwamaho
none abantu ko ari abarundi irishira hamwe ni washaka nzi n'abategetsi batari bake bari mu baritanguye nk'irishira hamwe rigiteka rikabishira hamwe imbere rya mbere mu bihandi hagati y'akazi na muntu umuntu yovuga ati leta yose ukwihagarara ko irishira hamwe byamye rikora ibyegeranyo uyu munsi kuko ariho mwogi yamiriza
ishira hamwe iravuka bigapfa hanyuma rikazimangana ariko barigize hamwe barabaho nabo nyine bakazabahagira iherezo ryabo nico gituma rije ari ibintu bisanzwe kandi bishika ntibisigura yuko riba rigihangange kubera ari rya kera no muri politiki imigambo ya kera irata agaciro ugasanga ntiyigira abanywanyi kandi mbere hose no kwishyira ko byaba bimeze ibyo ni ibintu bishika
mwavuga ko uyu munsi ikicegeranyo mwebwe mutagita ko n'umwanya canke muravuga muti kiraturaje ishinga
niko kwiruhisha kuko namisha bidagisohoye ntiribaho none wewe waza gutungana ku bintu bitakibaho ndagishura kivuze ko gusa kubera nk'ubu ndiko ndakwishura kubera ikintu bwa no gutakiriho wewe mugabo ko uvuga ibyanditse ariko n'abantu bahora muri iryo shirahamwe ndabishura bivuze ko ishinga zo nizo naguhaye
cyanse ntayiraja muvugire ubushikiranganje bw'intu hagati mu gihugu cy'u Burundi
murakoze namwe mwesha makuru
mu Rwanda sentare nkuru yongeye kuburanisha urubanza ruregwamo abayobozi b'umugambwe FDU Inkingi baburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo muri abo bayobozi harimo Théophile Ntirutwa ayobora FDU mu gisagara ca Kigali umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagire ubusa yakurikiranye urwo rubanza tumutege amatwi
kumenya niba ubushinjacyaha bwaratangiye ikirego ku gihe nibyo byabaye intandaro y'impaka ndende Impaka zanasubikishije urubanza rwagombaga kuburanishwa mu gitondo bituma umucamanza rwimurira ku gicamunsi ku isaha ya saa cyenda. Maitre Gashabana wunganira abarwanashyaka ba FDU Inkingi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yatangiye abwira umucamanza ko ubushinjacyaha butaregeye ku gihe busaba kongerera igihe cy'igifungo abaregwa. Yavuze ko icyemezo gifunga abaregwa cyafashwe ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa 12/2017 cyagombye kuba cyararangiranye na tariki y'eshanu z'ukwezi kwa 2/2018 bityo ko kuba ikirego cy'ubushinjacyaha kitagaragaraga muri sisitemu ihuriweho n'ababuranyi bombi ndetse n'urukiko bivuze ko bihabanye n'amategeko kuba bagifunzwe. Agasaba urukiko kubisuzuma rugahita rutegeka ko abaregwa bahita barekurwa bagakurikiranwa bari hanze. Ubushinjacyaha ku myuzo ya mbere bwavuze ko bwaregiye kugihe ariko buza guhura n'imbogamizi yo kuba wakoze iyo myanzuro y'ikirego yari beshyashyira muri sisiteme imyanzuro y'irindi tsinda ry'abarwanashyaka ba FDA Inkingi barimo Bwana Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere wa FDA Inkingi. Bwana Bayisenga Venukuriye FDA Inkingi Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda yavuze ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwabatumiza mu rukiko butaratanze ikirego kibarega. Ibyo yita ku bushinjacyaha buba bwakoze ibintu bwa tekinitse. Byabaye ngombwa ku mucamanza asubika maze avuga ko bagomba kureba muri sisiteme urubanza rukaza gusubukurwa ikigoroba kuko sisiteme ngo ntitekinikwa. Kuri we birashoboka ko imyanzuro yayo bigashyirwa handi. Urubanza aho rwasubukuriwe Maitre Gashabana yabwiye urukiko ko yagiye mu bwanditsi bukuru bw'urukiko asanga ubushinjacyaha butarigeze butanga ikirego, nyamara muri sisiteme bafunguraga ikigoroba ikirego cyagaragaraga. Maitre Gashabana yakomeje gushimangira ko ubushinjacyaha bwatanze ikirego uyu munsi bwagombye kuba bwaragitanze hagati y'itariki enye n'eshanu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Akavuga ko bigaragara ko bwakoze imyanzuro ku itariki enye ntibwatanga ikirego. Bwana Théophile Ntirutwa ukuriye ishyaka FDA Inkingi mu mujyi wa Kigali yasabye urukiko kubanza gusuzuma inzitizi bazamuye kugira ngo urubanza rubashe gukomeza. Ni mu gihe Maitre Gashabana we yasabaga igenzura risesuye rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego gisaba kongera igihe cy'iminsi 30 y'ifungwa ry'agateganyo. Umucamanza yavuze ko azasuzumira hamwe n'imiburanire y'urubanza inzitizi z'abaregwa maze ahita asaba ubushinjacyaha gusobanura impamvu bwifuza ko abaregwa bakongera guhabwa ubugira gatatu indi minsi 30 y'igifungo cy'agateganyo. Nta bisobanuro bishya birenze ku bimaze gutangwa mu maburanisha yabanje byaturutse ku bushinjacyaha kuri inshuro. Bwavuze ko igihe bwahawe cy'iperereza butabashije kurikora ngo rirangire haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Buvuga ko hari igenzura ry'itumanaho kubaregwa n'abandi bukeka ko bari mu mahanga bityo ko kubarekura by'agateganyo bishobora kubangamira iperereza. Bwana Bayisenga yabwiye urukiko ko agitungurwa no kumva ubushinjacyaha bukomeza kumusabira gufungwa by'agateganyo nta bimenyetso bifatika bugaragaza bwagezeho mu minsi bamaze bafunzwe. Asaba ko bibaye ngombwa urukiko rwabaza ubushinjacyaha icyo bumaze kugeraho. Yavuze ko ubushinjacyaha bumufunze bugamije gukora icyo yise kumwumvisha asaba urukiko ko mu bushishozi bwarwo rwakora igikwiye rukamurenganura. Bwana Ntirutwa nawe yabwiye urukiko ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bihora ari bimwe iyo bigeze ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Avuga ko bafunzwe ku mpamvu za politiki kandi ko urukiko rwakora ikinyuranyo rukabarekura. Na mugenzi wabo Bwana Tanazi Kanyarukiko wiburanira nawe arasanga mu kubafunga nta kindi kigamijwe uretse gukora icyo yita kubababariza mu munyururu. Maitre Gashabana yakomeje gutsimbarara ku ngingo y'iperereza ryimbitse rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego kibarega. Avuga ko sisiteme ubushinjacyaha buvuga ko bwashyizemo ikirego itabugenewe bwonyine n'abacamanza ahubwo n'uruhande rw'iregura ruyifiteho uburenganzira kandi ko rutigeze rubona ikirego. Yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwagezeho mu iperereza ngo bubashe kuba bugaragaza n'icyabunaniye. Aravuga ko kuba nta bimenyetso bifatika bushingiraho busaba gukomeza gufunga abo yunganira bibabangamiye bikomeye kandi ko bwagombye kuba byibura bugaragaza ko hari imikoranire n'ibindi bihugu muri iryo perereza. Kuba rero nta cyakozwe kuri Maitre Gashabana ntibyagombye kugira ingaruka ku baregwa, ahubwo bagombye kurekurwa by'agateganyo. Maitre Gashabana aribaza niba ubushinjacyaha bwarasanze ibimenyetso bufite bitatuma bugeza abo yunganira imbere y'ubutabera ngo baburane. Yasoje asaba urukiko kutazakira ikirego cy'ubushinjacyaha rwana cyakira rukazagitesha agaciro kuko ngo nta shingiro gifite. Ubushinjacyaha ariko buravuga ko butigeze bwicara ngo bwange gukora iperereza kuri iyi dosiye yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Buravuga ko ibyagezweho kubw'impamvu z'iperereza budashobora gupfa kubishyira ahagaragara ngo butabangamira iperereza. Bugashimangira ko buzabigaragaza n'iburisoza. Ibi bisobanuro butanga kuri iri tsinda ry'abantu batatu ni nabyo bitangwa kuri indi tsinda ririmo Bwana Boniface Twagirimana ufatwa nka kizigenza wa FDA Inkingi. Ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kuri aba barwanashyaka. Bagira ubusaje ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu kijejwe amagara RBC gitangaza ko abantu bagera ku 400,000 bagwara malaria uku kwezi gutashe. Muganga Aimable Mbituyu Muremyi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko muri aya mezi mu gihugu mu bice bitandukanye hibonekeza malaria nyinshi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabidushikiriza.
Ugeze mu turere dukunze kwibasirwa na malaria urasanga ku mavuriro umurongo munini w'abaturage bavuga ko baje kwivuza iyi ndwara. Abaturage bo mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko malaria yiyongereye cyane muri ibi bihe imvura igenda icika, ariko bakanavuga ko ikibahangayikishije kurushaho ari uko imiti yajyaga ibavura itagishobora iyi ndwara.
Malaria yaragarutse abantu bameze nabi cyane bararwaye ku bwinshi. Ubundi sigaye nko nk'ibinini kireri yantuza yabanyiza kwimuka mu rwanda nk'iminsi 2 nk'icyumweru kongera kwa rwarwa bishobora kumwinda bya biri ntago bimara risike binesha mese ntago kisho bishobora kuyibasha kugira ngo ibe byakize umuntu
hari nari numwana duturanye iherezo kwica turibuza tukajyana mu banyabuzima ariko bakaduha ibinini wamara nk'ikimwe rukongerwa subirwa kwa nkundikire kwa nkakirecha turikurikiranyije n'ubwo duhindura ibinini ntago gupfa bigifite
n'icyorezo rwose urejo n'icyorezo
yewe malaria ariko se nta numwe kinini kimwe ngakire rero nabari kuzinwa na gatatu bose batarakira
kagenda ukayinwa wamara kuyimara hata umwe mista tutanga se icyumwe ukongera ugafatwa kagaruka nanone bakayigusangamo.
Muganga Aimable Mbituyu Muremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yemeza ko amakuru atangwa n'abaturage ko malaria yiyongereye ari ukuri. Uyu muganga avuga ko ukwiyongera kwa malaria kwagaragaye cyane cyane kuva mu kwezi kwa 10 kugeza muri uku kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2018. Dr. Mbituyu Muremyi avuga ko malaria yiyongereye cyane cyane muri iki gihe cy'umukamuko w'imvura. Uyu muganga avuga ko buri kwezi kwa muganga bakira abaturage bari hagati y'ibihumbi 300 na 400. Muganga Aimable avuga ko mu bafatwa na malaria bose abagira hagati ya 20 na 25 bahitanwa n'iyo ndwara buri kwezi. Uyu muganga avuga ko hari ibyo abaturage bakwiye kwitwararika mu rwego rwo kwirinda da malaria.
Kumva ko yena niba arwaye akumva afite umuriro arwaye umutwe ayumva ko atari ikibazo gikomeye kuri we akajya guhingana wa mutwe gahingana wa muriro umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu none ugasanga igihe cyo kugira malaria gatatu cyageze aho kigera kenshi usanga bigorana cyane tabara wa muntu waje ufite malaria gatatu. Ikindi nanone gikunze kugaragara mu turere dutandukanye nibijyanye no gushaka kwirwanaho mu miti ya gakondo aho ushaka gusanga umuntu afite umutwe afite umuriro cyangwa se nabagira biratwita ko ari kugagara ama convulsion n'imenyetso bikomeye bya malaria ariko ari gusanga ko abenshi babyitiranya n'izindi ndwara bakabyitiranya n'uburozi bakabyitiranya n'ibindi ku buryo usanga abenshi banze kwivuza mu bavuzi gakondo.
Bituye Umuremyi avuga ko leta yashyize imbaraga mu guhangana n'iyi ndwara aho abaturage bo muri cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri bavurirwa ubuntu abajyanama b'ubuzima kandi mu midugudu bahawe uburenganzira bwo kuvura iyi ndwara. Uyu muganga agatangaza ko abantu bose bahitanwa na malaria babaje kwivuza batinze. Muganga Bituye Umuremyi avuga ko basanze hari n'abaturage basangira imiti urwaye malaria mu muryango akayisaranganya abandi barwaye ntagire n'umwe ikize. Muganga Aimable yemeza ko kutarangiza imiti neza ariyo ntandaro y'uko imiti ivura malaria isigaye inanirwa kuyivura.
Ubwo rero imiti dukoresha muri programu ya malaria tuba twizeye ko ari imiti mizima ikora neza. Cyakora iyo hajeho ikibazo cyo gutuma wenda hagaragaye ko itangiye gucika intege kuko bibaho ku miti yose ntabwo umuti ukora imyaka yose ngo izakomeze kuba ari umuti umwe. Ngira ngo zikera twakoreshaga za fansidare twakoreshaga za chloroquine za modiakine uko rero udukoko dutera indwara tugenda tumenyera imiti igihe kiragera ya miti ikaba yacika intege. Icyo gihe rero noneho Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu nzego zitandukanye ifata icyemezo cy'uko uwo muti wagombye gusimbuzwa undi ufite imbaraga. Kugeza umunsi rero ibipimo dukora buri mwaka byerekana ko uriya muti dukoresha bamenyereye ku izina rya Quartem ucyujuje ubuziranenge ugifite imbaraga zo gukora. Ushobora gusanga umuntu ku giti cye ashobora kuyifata ntakire ariko bitewe impamvu zitandukanye wenda se yayinyoye nabi cyangwa se yayisaranganije na bagenzi be. Uko umuturage yakwita kire ushobora gusanga na kire ari ikinini kimwe ku munsi kandi wenda agomba kuba mwandikiye ibinini bitatu ku munsi cyangwa bine ku munsi ugasanga wenda afashe bitatu wenda ikindi kimwe agihaye umwana we urwaye.
Iyi ndwara ya malaria ivugwa muri iki gihe yari iherutse mu myaka ibiri ishize aho umubare w'abayirwaye mu Rwanda wari hejuru mu myaka ya 2015 na 2016 abantu banganaga na miliyoni hafi enye aribo barwaye malaria. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubahe incamake y'amakuru twabashikirije.
Urakoze Oriane, twabwiye ko Uburusiya bwiyamirije raporo y'inama nkengu z'amateka ya Amerika ivuga ko bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2016 ngaha muri Amerika.
Twabwiye kandi ko igisagara cya Cape Town kiriko kiregereza umunsi buramatari wacu yise umunsi wa zero. Ni umunsi igisagara kigizwe n'abantu miliyoni 4 bazotegerezwa kugara amabombo yabo kubera amazi agiye gukena burundu.
Leta ya Mali igiye gutangura ibikorwa byo kugarukana umutekano hagati mu gihugu. Ibice binini byo hagati mu gihugu bigenzurwa n'imigwi igwanya ubutegetsi yitwaje ibigwanishiro y'intagondwa z'abayisilamu.
Umuyobozi w'umukuru w'ishami rya ONU rijejwe agateka ka muntu Zaid Rai Al Hassan araneguye iyongerekana ry'ubwicanyi buri ko buragirwa igura mu buseruko bwa Siriya. aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio gatanu mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka
na Deniyo Ngabo dushimiye engineer hamwe na Innocent Kimenyesha yegeranije ibiganiro twari tubafite kuri isaha tubifurije mwese kugira ibihe byiza muhandanya mudukwikirana kuri radio Ijwi rya Amerika. Thank you.